Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Očekuje nas još jedan veoma topao dan u Srbiji. Najviša temperatura koja se danas očekuje je oko 34 stepena. U ovom satu izmerene su sledeće temperature. Palić, Sombor, Novi Sad 18, koliko je izmereno i u Kikindi i u Sremskoj Mitrovici. 21 stepen u Zrenjaninu, zatim imamo 17 stepeni u Loznici, Valjevo 16 stepeni, Kragujevac 13, koliko je izmereno u Kruševcu i Ćupri, Vranje 15 stepeni, Zaječar 11, Dimitrovgrad 12, zatim Kuršumlija 12, na Kopovniku 10 stepeni, a najhladnije ovog jutra je Sjenica sa 9 stepeni, u Beogradu 22 stepena. U svakom slučaju danas nas očekuje toplo i sunčano vreme i ovog jutra u Srbiji uglavnom je vedro ili pretežno vedro, nema oblaka, niti se najavljuju neke padavine, bar u ovim prepodnevnim satima. E sad, za sve one koji očekuju sa velikim nestrpljenjem vikend, da kažemo da je ovo posljednji vikend letnjeg raspusta, osnovci, srednjoškolci, nastavajte se još ova 4 dana koja su pred vama, jer od ponedeljka vas čekaju nova sticanja znanja. A buduće brucoše, oni koji nisu uspjeli da upišu fakultete, početkom septembra očekuje drugi upisni rok na državnim univerzitetima. Mi smo se potrudili da ovo jutro za vas pripremimo, nadamo se, zanimljive sadržaje. Iz instituta Batut stižu dobre vesti. Pre dve godine u našoj zemlji, kao što već znate, počela je epidemija malih boginja, a profesorka Darija Kisić-Tepavčević kaže da su se stekli uslovi za proglašenje kraja epidemije malih boginja. Ovog jutra u goste nam dolazi Željko Mitkovski iz fondacije Ane i Vlade Divac, koji će nam reći koji su najuspešniji modeli podrške naše dijaspore na osnovu istraživanja koje je prošle godine sprovela ova fondacija. Biće reči i o 11. kampanji arheoloških istraživanja na planini Rudnik u organizaciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji ove godine donose nova saznanja o srednjovekovnom životu na Rudniku. Lea Kočlica najavljuje 19. internacionalni festival uličnih svirača Gradić Ves, koji se održava na Petrovaradinskoj tvrđavi. Istražujemo i da li je dovoljno posjećena kula Nenadovića u Valjevu, u kojoj se povremeno organizuju kulturni događaji. Nešto kasnije u goste nam dolazi programska direktorka Incentra Marijana Marinković, koja će govoriti o novom start-up programu koji ima za cilj da obuči mlade ljude, pruži im priliku da započnu sopstveni biznis, kao i to da ukaže na probleme sa kojima se oni najčešće susreću. Nikola Božić, izvršni direktor naučne stanice Petnica, najavit će nam novi naučni kamp za osnovce koji počinje sutra u Petnici. Biće reči i o panel diskusiji pod nazivom Pozicioniranje Srbije kao globalno značajne destinacije, koja je organizovana sinoć u Kulturnom centru Grad. Nadamo se dovoljno dobrih sadržaja za vas i da ćemo uspjeti da vas zadržimo sve do 10 časova sa nama, a sa vama će se družiti tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent je Branislav Jerković, muziku ovog jutra bira muzički urednik Dejan Lazić, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam još jednom dobro jutro i pozivamo vas da ostanete sa nama sve do 10 časova. Aha, 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 aha. Na pravom ste mestu, ovo je jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, uhvati dan. U Srbiji ovog jutra je vedro, a tako će ostati i sunčano sve do kraja dana. Najviša temperatura do 35 stepeni, kažu prognostičari, a da vidimo kakvo je stanje na putevima. To će nam reći iz Automoto Saveza Srbije, Milica Nenadović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Približavamo se vikendu koji đacima nagoveštava kraj letnjeg raspusta, a mnogima se od nas tada završava i godišnji odmor, što će već sa prvim popodnevnim satima, a posebno narednim danima vikenda, uticati na pojačan intenzitet saobraćaja. Veliki broj vozila sa stranim registarskim oznakama koji na putu ka zemljama zapadne Evrope prolaze kroz našu zemlju, dodatno će doprineti većoj gustini saobraćaja. S razmjerno pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćenih nezgoda, zato vozači u narednim danima moraju biti pažljivi za vreme vožnje. Pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na pojedinim deonicama puteva, zato podsjećamo one koji će u narednim danima koristiti autoput Čačak-Obrenovac da odmah po isključenju sa autoputa kod Obrenovca mogu iskoristiti neka od tri alternativna puta kako bi smanjili pritisak na Obrenovačkom putu, a ujedno i brže stizali do svojih odredišta. Prva alternativa je put koji vodi preko Velike i Male Moštanice ka Sremčici, druga od Dražica preko Vranića do Meljaka, a treća vodi od Dražica preko Stepojevca do Meljaka. Ujedno podsjećamo i na petlje Lajkovac-Jub, na kojima se također možete isključiti sa ovog autoputa. Deonica koja je vrlo frekventna, a na kojoj treba očekivati u narednim danima usporenu vožnju zbog radova je magistrala između Užica i Zlatibora, na kojoj se saobraćaj obustavlja u vremenu od 8 do 17 časova i preusmerava na put koji prolazi kroz mesto Mačkat. Alternativni put vodi sa Zlatibora na Taru, Bajinu Baštu, Rogačicu i Valjevo. A ukoliko dolazite ili putujete ka Crnoj Gori, preporučujemo pravac preko Berana, Rožaja, Novog Pazara, Kraljeva i Kragujevca, a zatim autoputevima ka severu ili istoku Srbije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na autoputu između Jagodine i Ćuprije. Saobraćaj se sada na ovoj deonici odvija bez zastoja. Međutim, podsjećamo na aktualne obustave u saobraćaju zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke i između Inđije i Ljukova zbog kojih se koriste obilazni putevi. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, sem na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske na Gradini gde se čeka u intervalima od 30 do 60 minuta. Tokom prestojećeg vikenda na Ušću, kružna autotrka Nagrada Beograda Ušće 2019, Memorial Mirko Butulija, na koju očekujemo preko 100 takmičara iz zemlje i regiona. Ulaz za posetioce biće besplatan, a konferencija za medije koju organizuje Automoto Save Srbije zakazana je danas u 12 časova na Ušću. Dobrodošli na spektakl.
A sada još par korisnih informacija. Šabačka čivijada kao belosvetski vašar humora i satire, kulturno-turistička manifestacija koja se od 1968. godine tradicionalno održava u Šapcu svake godine pre malog gospodinskog vašara, ove godine trajeće od 12. do 14. septembra. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju će od 19 časova obavljati suzbijanje komaraca na teritoriji delova opština Zemun, Novi Beograd, Palilula i Stari Grad i Zavoda apeluju na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi se zaštitile pčele tokom sprovođenja tretmana. 4 električna autobusa Vrabac servis koji će se kretati centralnom pešačkom zonom besplatno će prevoziti građane već od subote 31. avgusta. Nova vozila na električni pogon će se kretati od Ruskog cara iz grade Tanjuga do Kosančićevog venca gde će praviti krug dok će se vozila puniti na elektropunjačima u garaži Obiliće venac. Linija će biti duga 2,5 km na čijoj kružnoj trasi će se nalaziti 8 stajališnih mesta, dok će interval između vozila biti na 10 minuta. Saobraćaj će kao za javni prevoz, tako i za putnička vozila od ponedeljka 2. septembra biti otvoren na 3 veoma značajne lokacije u centru Beograda, na Trgu Republike, Topličinom vencu i u Karađorđevoj ulici. Istog dana će biti puštena u saobraćaj ulica Marijane Gregora na Karaburmi u dužini od 900 metara od Vojvode Micka do Stare Okretnice. I još jedna informacija za sve korisnike koji se voze na liniji 89. Promenjen je režim rada na ovoj liniji zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza i trotoara u Spasovdanskoj ulici na delu od ulice Ace Joksimovića do ulice Ratka Mitrovića. Vozila sa linije broj 89 u oba smera saobraćaju ulicama Ratka Mitrovića, Ace Joksimovića, Trgovačka i dalje redovnom trasom. Dobro je znati ukoliko negde krenete da je došlo do izmene i na ovoj trasi.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. Moja jedina. U izdanju PGP RTS. Nema meni noći, nema meni san. U prodaji. Kada sa mnom nije moja jedina. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
6:48, došlo je vreme da vidimo šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Pre nego što čujete vesti o dnevno političkim događajima u Srbiji koje priprema Relja Trajković, mi ćemo vam predložiti i neke tekstove sa portala u Srbiji koje možete da čitate danas i da vam eto ukažemo šta je to zanimljivo što možete da nađete na portalima, a mi krećemo od našeg RTS-ovog portala. Tekst koji je pod naslovom izdata dozvola za izgradnju najduže deonice obilaznice oko Beograda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je građevinsku dozvolu za izgradnju najduže deonice obilaznog puta oko Beograda od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok. Dozvola se odnosi na deonicu 6 sektora B obilaznice oko Beograda dužine od 10 km. Gradit će se autoput u punom profilu, a najzahtevniji objekti na ovoj deonici su petlja Bubanj Potok i petlja i tunel Beli Potok, navodi se u saopštenju ministarstva. Realizacijom projekta nakon 30 godina biće kompletiran saobraćajni prsten oko Beograda. Sledeći tekst koji vam predlažemo da čitate je Srbija okružena sa 10 nuklearki koliko smo bezbedni. Najava Slovenije da će graditi drugi blok nuklearke Krško izazvala je buru u komšiloku, negoduju i Austrijanci i Italijani. Mađarska već gradi dva nova reaktora blizu srpske granice, a Bugarska pored izgradnje novog postrojenja za nuklearni otpad priprema gradnju nove nuklearke na Dunavu. Zašto katastrofe u Černobilju i Fukušimi nisu zaustavile razvoj nuklearki i koliko smo bezbedni, to možete da čitate u tekstu kojim predlažemo, a nalazi se na našem portalu. Inače, stručnjaci nisu iznenađeni ekspanzijom nuklearne energije jer su prirodni resursi uglja, gase i nafte ograničeni, a obnovljiva energija vetra i sunca je nepredvidiva, tako da su se mnogi odlučili za ovu vrstu proizvodnje energije. Jedan zanimljiv tekst sa našeg portala: Putin častio turskog kolegu sladoledom. Posle obilaska Moskovskog međunarodnog sajma vazduhoplovstva i kosmičkih letova MAX 2019 na međunarodnom aerodromu Zukovski, ruski predsjednik Vladimir Putin častio je svog turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana sladoledom. Predsjednici su posle obilaska sajma prišli vitrini sa poznatim ruskim sladoledima koji su se svideli mnogim svetskim političarima. Rakete koja skače, novi prvenac za Maska je tekst koji vam također preporučujemo. Još jedan veliki uspeh za kompaniju SpaceX, čiji je prototip rakete Starhopper besprekorno izveo probni led, podižući se 150 metara iznad zemlje, pomerajući se u stranu i onda slećući. Strahoper, zvezdani skakač, izveo je probni let na poligonu kompanije SpaceX u južnom Teksasu, blizu grada Boca Chica. Strahoper je izveo let koji je trajao 57 sekundi, a s jedne lancerne platforme izletao je na visinu 150 metara, a onda je uspeo da sleti na drugu. Kako to izgleda možete da vidite i na slikama koje su priložene uz ovaj tekst. A sada još jedan zanimljiv tekst koji možete čitati na našem portalu. Robotizovane medicinske sestre osvajaju bolnice u Bangkoku. Možda je to rešenje, kao mnoge bolnice širom sveta se suočavaju oni sa nedostatkom medicinskih sestara. Jedna bolnica u Bangkoku pokušava da reši problem pomoću robota. Bez mogućnosti da pronađe dovoljan broj kvalifikovanog medicinskog osoblja, opšta bolnica u Bangkoku nabavila je robote i obukla ih u prepoznatljivu žutu uniformu bolnice i oni obavljaju sve neophodne operacije oko pacijenata koje bi trebalo da izvode i medicinske obučene sestre. Jedan također zanimljiv tekst našeg portala, izgubljene pse u bliskoj budućnosti tražit će aplikacija. Privatna kineska kompanija za veštačku inteligenciju osmislila je sistem za prepoznavanje pasa koji analizira fotografije kako bi utvrdio identitet ovih kućnih ljubimaca. Pa eto, u budućnosti ukoliko vam se izgubi kućni ljubimac, moći ćete i pomoći ove tehnologije da ga pronađete. Sada da vidimo što ovog jutra donosi politika. Penzioneri glasaju za švajcarsku formulu. Penzionerima iz Srbije najviše bi odgovaralo da se penzije u buduće usklađuju sa švajcarskom formulom, odnosno 50% sa rastom cena na malo i 50% sa rastom zarada, potvrđuju u Savezu penzionera Srbije. Kako bi to izgledalo još možete da čitate opširnije u tekstu koji smo vam predložili, a sada još jedan tekst iz politike, podsjetnik na zaboravljeni Beogradski dvor. Između današnjeg predsjedništva i Skupštine grada Beograda sve do 1904. godine nalazio se zdanje poznato kao Stari konak, koje je oko 1840. kao svoju porodičnu kuću podigao ustavobranitelj Stojan Simić. Knez Aleksandar Karađorđević ovu zgradu 1845. učinio je vladarskom rezidencijom i tu namenu ona je zadržala i pod vladarima iz dinastije Obrenović sve do dinastičkog prevrata u Srbiji. E sada jedan veoma zanimljiv događaj koji se desio u Španiji. Španci za gađenje potrošili 145 tona paradajza. Više od 20.000 ljudi gađalo se međusobno paradajzom na ulicama španskog grada Bunola, učestvujući na godišnjem festivalu Tomatina. Oko 145 tona paradajza je potrošeno tokom ulične borbe koja je glavna turistička atrakcija ovog grada na istoku Španije, prenosi Associated Press. Da vidimo šta to ovog jutra donose i večernje novosti. Filmski festival u Veneciji, sjaj holivudskih zvezda i glamur. Jedan od najglamuroznijih i najprestižnijih praznika pokretnih slika u svetu, Filmski festival u Veneciji, svečano je otvoren u sredu, odnosno sinoć, porodičnom dramom Istina reditelja Hirokazua Koreeda. To je i prvi film koji je proslavljen japanski cineasta snimio van svoje zemlje, a glavne uloge igraju Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke. Mnogi glumci, mnoge poznate svetske holivudske zvezde su se pojavile na crvenom tepihu juče na poznatoj mostri. O tome opširnije u tekstu koji donose večernje novosti. A sada još jedan tekst koji će zanimati one koji vole umetnost. Otkrivena skica ispod Leonardove Bogorodice među stenama. Čuvena slika Leonarda da Vincija, Bogorodica među stenama, u Londonskoj nacionalnoj galeriji otkrila je tajnu da je ispod slike zaboravljena skica koju je majstor premazao i na sasvim drugi način naslikao finalnu varijantu tog slavnog dela. Slika koja je sada u centru pažnje stručnjaka restauratora biće centralno delo izložbe koja se priprema u Nacionalnoj galeriji, a posvećena je upravo otkrivanju skice ispod aktuelne slike. Stručnjaci galerije su otkrili da je zaboravljena skica prikazivala anđela Isusa Hrista kao dete i veoma se razlikuje od konačne verzije ove dve ličnosti. Inače, predstavnik za štampu Nacionalne galerije je priznao da stručnjacima nije jasno zašto je umetnik odbacio prvu verziju ovog dela, jer sasvim je prihvatljiva. Eto, mi smo vam predložili tekstove koje možete da čitate danas na portalima u Srbiji, a uskoro vas pozivamo da ostanete i čujete ostale dnevno-političke vesti koje za vas ovog jutra priprema kolega Relja Trajković. We'll be right back.
tu, umorna ruka, dodir tvoj. Čekam čitav dan, spremam divna jela, da bude sretan kad se vratim.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Santanderu sa ministrom spoljnih poslova Španije i novoimenovanim šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom. Glavne teme razgovora bile su bilateralni odnosi, evrointegracije Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Premijerka je istakla da je Evropska unija garant briselskog sporazuma, čije odredbe Priština nije ispunila ni 6 godina posle potpisivanja. Ponovila je da je povećanjem takse Priština prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Misija KFOR-a najavila je da u narednim danima nastavlja sa vežbama kako bi garantovala bezbednost svim građanima Kosova i Metohije. Situacija na Kosmetu, kako je naveo KFOR, ostaje pod kontrolom, bez znakova mogućih pretnji. Novu vladajuću koaliciju u Italiji formiraće predstavnici pokreta 5 zvezda i Demokratske stranke. Očekuje se da predsjednik Sergio Mattarella na današnjem sastanku mandat ponovo poveri aktuelnom premijeru Giuseppu Conteu. Ekstremna desnica insistira na vanrednim parlamentarnim izborima. U Meksiku je najmanje 26 ljudi stradalo, a 11 povređeno, kada je naoružana banda podmetnula požar u jednom noćnom klubu u gradu Coatzacoalcosu. Napadači su zatvorili izlaz za slučaj opasnosti i tako sprečili goste da pobegnu. Glavni osumnjičeni je kriminalac koji je u julu bio u pritvoru, ali je odlukom državnog tužioca oslobođen. Hrvatsko tužilaštvo podiglo je prve optužnice u aferi Agrokor protiv 29 osoba, među kojima su direktori 13 kompanija koje su bili dobavljači koncerna. Mediji javljaju da su među optuženima direktori kompanija Frank, Kraš i Granoli, a na teret im se stavlja falsifikovanje službenih i poslovnih isprava. Direktor Direct Medije i dvoje zaposlenih u marketingu RTS-a, osumnjičeni za zloupotrebu položaja, posle saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da se oni sumnjiče da su oštetili javni servis i republički budžet. Radio Televizija Srbije saopštila je da je policiji i tužilaštvu dostavila svu dokumentaciju i da se nadalje povodom toga neće oglašavati dok je istraga u toku. U Veneciji je otvoren 76. međunarodni filmski festival Mostra, projekcijom filma Istina, japanskog reditelja Hirokazua Koreede. Do 7. septembra za glavnu nagradu, Zlatnog lava, takmičit će se 20 ostvarenja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u 3. kolo US Opena, pošto je sa 3-0 pobedio Argentinca Juana Ignacija Londera. U 3. kolu sastaće se sa pobednikom duela Dušan Lajović-Denis Kudla, koji je odložen zbog kiše, kao i meč Miomir Kecmanović-Paolo Lorenci. Naši teniseri na terene u Queensu izlaze danas. Odbojkašice Srbije posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu igraju od 18 časova i 30 minuta protiv Turske. Ovaj duel odlučit će pobednika grupe. Prenos je na 2. programu naše televizije. Fudbaleri Partizana od 19 sati u Norveškoj igraju protiv Molde, a revanš utakmicu posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je na 1. programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 14 stepeni do 22 stepena, dnevna od 30 do 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
ulazimo u drugi sat druženja sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Normalno donosimo vam jednu lepu vest koja stiže iz Instituta Batut da će biti proglašen, kraj epidemije malih boginja. Znamo da nam je u proteklom periodu sve ovo stvaralo veliku zabrinutost, pogotovo kod roditelja, ali eto, stižu lepe vesti i svakako trebalo bi da se radujemo tome. Normalno ovog jutra u ovom satu vam postavljamo i naše pitanje jutra. Za kraj smo ostavili informacije iz sveta sporta, a pre toga ide naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, mljak.
Nisam ja mljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, Pero zmija.
Gde?
Ode u ono kamenje.
Pa što vičeš onda?
Uplašio sam se.
Zašta?
Ne volim zmije, a i možda je bila otrovna.
Pa šta te briga ako ih već ne voliš? Niko te ne tera da ih pojedeš.
Samo na jelo misliš. Mogla je ona mene da ujede pa da me otruje?
A, to...
Postoje otrovna živa bića koja nemaju nameru da naškode čoveku. Oni na neki način akumuliraju otrove u svome telu, kao što su otrovne biljke, otrovne pečurke, i one se na taj način brane od životinja ili od čoveka koje bi ih pojela. Međutim, postoje i otrovnice. Otrovnice su malo opasnije zato što aktivno mogu da napadnu ili da se brane. Postoje otrovne zmije, paukovi, otrovne škorpije, otrovne stonoge, i one imaju otrovne žlezde, zub ili rep pomoću kojeg unose taj otrov u kožu.
Jesu li sve zmije opasne?
Postoji otprilike 3000 vrste zmija na svetu, od toga je samo 400 zmija otrovno. U našoj zemlji postoje tri otrovnice, od toga je jedna mala i relativno neškodljiva za čoveka, čak i kad lovi plen ona ne ubrizga otrov, nego ga pojede bez ubrizgavanja tog otrova, a dve opasne naše zmije su poskok i nešto manja šarka. Obično se nalazi na većim nadmorskim visinama, poskok obično se nalazi u nižim predelima.
Kako da znam koja zmija otrovnica, a koja nije?
Ljudi su uvek uplaše kada vide veliku i dugačku zmiju, i kad mi kažu, jao, videli smo zmiju od 2 metra, da li je otrovna, ja se uvek obradujem, kažem, ta sigurno u našoj zemlji nije otrovna. Naše otrovnice su kratke, vrlo retko su do 1 metra, one su prilično onako punačke, zdepaste, imaju veliku trouglastu glavu, zato što treba tu da stane ta otrovna žlezda i otrovni zub, i relativno se lako raspoznaju od većine neotrovnih zmija. Poskok se lako prepoznaje zato što ima jedan roščić na vrhu njuške. Šarka ima tu tipičnu cik-cak liniju na leđima. Međutim, ima nekih neotrovnih zmija koja malo izgledom podsjećaju na te otrovne, i ona se isto na taj način brane od neprijatelja. Životinja nije sigurna da li je ona otrovna ili nije, pa je izbegava.
Šta jedu zmije?
Eto ga opet.
Samo me zanima da li jedu ljude.
Zmije jedu raznu hranu. Naše vodene zmije naravno vole da jedu ribe i žabe. Ostale zmije koje pretežno žive na kopnu, mada sve umeju da plivaju ukoliko je neophodno, se hrane miševima, pacovima, voloharicama, i zmija tako pomaže baš zato što uništava sve štetne životinje.
A šta ako nekoga ipak ujede zmija?
Neophodno je da lekar vidi o čemu se radi, čak i par sati nije problem. Ukoliko vam je potrebno da stignete, može se samo prebrisati ta rana, ne sme se isisavati, a možda imate neke ranice u ustima, pa može taj otrov da se unese u onog ko pokušava da pomogne. I nekad protiv otrov može da naškodi mnogo više od zmijskog ujeda, da dobijete alergijsku reakciju. Znači, jako je važno da protiv otrov da lekar.
Najbolji lek ti je da se ne zavlačiš u žbunje i veraš po kamenjarima. Naročito ako u ruci imaš jabuku. Mogao bih i ja da stradam.
Autor projekta Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
dr. Ana Paunović iz Prirodnjačkog muzeja,
član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Se diže, ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Uhvati dan sa vama, a u Srbiji više nema epidemije malih boginja, izjavila je za RTS profesorka Darija Kisić-Tepavčević. Prema njenim rečima, posljednji slučaj bolesti prijavljen je u junu u Boru, a po epidemiološkim kriterijumima, kada prođe dvostruki maksimalni inkubacioni period za neku zaraznu bolest, ispunjeni su uslovi za odjavu epidemije koja je na snazi bila od oktobra 2017. godine. Priču o ovome pripremio je kolega Aleksandar Milivojević.
Epidemija malih boginja počela je u našoj zemlji u oktobru 2017. godine i od tada je obolelo više od 5800 ljudi, dok je 15 osoba preminulo. Od početka ove godine Institutu Batut je prijavljeno 15 novozaraženih, a danas možemo konstatovati da epidemije više nema, kaže profesorka Darija Kisić-Tepavčević.
Poslednji slučaj smo prijavili u junu ove godine u Boru, a po epidemiološkim kriterijuma kada prođe dvostruki maksimalni inkubacioni period za neku zaraznu bolest, stiču se uslovi za odjavu epidemije. S obzirom da su sada se stekli ti uslovi, sada možemo da kažemo da mi više nemamo epidemiju malih boginja.
Profesorka Darija Kisić-Tepavčević objašnjava zašto je 2017. godine došlo do epidemije malih boginja.
Mi smo epidemiju dočekali sa kolektivnim imunitetom od 81%, obuhvat vakcinacijom u našim najvećim gradovima, znači u Beogradu, u Nišu je bio ispod 70%. Znači vidimo koliko je bilo jednostavno da se ovaj virus širi. A po pravilu što je niži stepen kolektivnog imuniteta, to je ovaj prouzrokovač virulentni. Znači ima veću sposobnost da izazove teže kliničke slike, čak i smrtne ishode.
U poslednje dve godine primetan je značajan rast broja vakcinisanih od malih boginja.
Svest o značaju imunizacije je značajno porasla, tako da danas se približavamo tom zaštitnom nivou od 95% koji će da nas štiti od epidemijskog širenja bolesti. Sada je obuhvat imunizacijom 93,4%, izuzetno smo ponosni na to.
Mali broj vakcinisanih do 2017. godine je rezultat pogrešnih informacija koje su roditelji dobijali putem društvenih mreža.
Većina roditelja nije protiv imunizacije, ali zastrašena, govorim u grupi koji su i odbijali, nisu protiv, ali su zastrašeni različitim netačnim informacijama ili poluistinama odlagali imunizaciju. Upravo smo videli da je to odlaganje donalo dovoljno probleme i moramo da kažemo da u prethodnom periodu je skoro 20.000 dece u toku prošle godine isti propuštene generacije vakcinisan.
S obzirom na to da je uslov za upis u školu da deca imaju primljene određene vakcine, Darija Kisić-Tepavčević objašnjava koje vakcine su u pitanju.
U sklopu pregleda za upis u osnovnu školu, znači potrebna je i vakcinacija, sva deca koje su vakcinisana uredno do toga, pred polazak u školu treba da dobiju MMR vakcinu, vakcinu protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa.
Vakcinacija je kolektivna odgovornost i imunizacijom se ne štiti samo onaj koji prima vakcinu, već i svi oni koji iz različitih razloga nisu mogli da se vakcinišu, zaključila je profesorka Darija Kisić-Tepavčević.
Ja sam sretna što živim, životu se divim, jer veliko čudo je. Počinjem
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu KFC 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Večer. Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, stigli su i novi podaci merenja temperatura u Srbiji. Na Paliću, u Somboru, zatim u Loznici izmereno 18 stepeni, u Beogradu 22. U Kragujevcu, Smederevskoj Palanci 14, koliko je izmereno u Kruševcu i Ćupriji, u Nišu 16, u Zaječaru 11, u Leskovcu 12 stepeni. Da čujemo kako nas vreme danas očekuje u Srbiji, a to će nam reći dežurna prognostičarka Jadranka Zebić-Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom oko 35 stepeni.
Evo i par korisnih informacija. Prva faza kontrolisanog pristupa vozila pešačkim zonama počeće da se primenjuje 31. avgusta na teritoriji grada Beograda. Gradske vlasti odredile su za ovu prvu fazu sledeće mikrolokacije: Trg Republike Francuska, Trg Republike Kolarčeva, Pop Lukina Topličin Venac, Topličin Venac Čubrina, Obilićev Venac Carice Milice, Vuka Karadžića Studentski trg i Kralja Petra Gračanička. Sva zainteresovana lica za izdavanje rešenja za kretanje vozila u pešačkoj zoni mogu podneti pisani zahtev Sekretarijatu za saobraćaj na šalteru broj 4 u ulici 27. marta broj 43-45. U Novom Sadu od danas režim saobraćaja biće privremeno izmenjen zbog početka rekonstrukcije vrelovoda na uglu bulevara Cara Lazara i Trga Dositeja Obradovića. Tokom radova biciklistima i pešacima će biti zabranjeno kretanje na neparnoj strani dela bulevara Cara Lazara od raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom do broja 3 na bulevaru Cara Lazara, kao i kretanje u pešačkoj zoni kod Tehnološkog i Poljoprivrednog fakulteta. Dobro je također da znaju oni koji žive u Novom Sadu da će tokom izvođenja radova Sutjeska ulica postati slepa ulica za automobile. Kolski prolaz kroz zgradu Spensa će biti zatvoren, kao i deo parkinga u zoni Fakulteta sporta i fizičkog obrazovanja u produžetku Sutjeske ulice. Privremena izmena će trajati do 15. novembra. Kako navode u Novosadskoj toplani, radovi neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone, a takođe navode da i svi započeti radovi na kućnim instalacijama moraju biti završeni i prijavljeni Novosadskoj toplani najkasnije do nedelje 1. septembra, a u okviru priprema za početak grejne sezone. Završetak radova se prijavljuje službi reklamacija Novosadske toplane na brojeve telefona 021 4881 104 i 021 4881 106. Znači, dobro je da znate da sve započete radove na kućnim instalacijama morate da završite do 1. septembra.
smo pravili. Kakva vremena, kakva sloboda, kakav prelepi osjećaj. Jako bi volio da sam tamo, opet s tobom znaj. Kakva vremena, kakva sloboda, kakav prelepi osjećaj. Jako bi volio da sam tamo, opet s tobom znaj.
Radio Beograd, naša kuća, najstariji elektronski medij na Balkanu, ove godine obeležava 95. rođendan. Kao što već znate, povodom ovog jubileja Radio Beograd će organizovati seriju koncerata. Prvi je održan u nedelju ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, narodni drugi po redu na programu je 7. septembra na platou ispred Županije u Somboru od 20:30 pod nazivom Klasiku molim Simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. Zatim u četvrtak 12. septembra u 20:00 u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije 95 godina Radio Beograda biće obeleženo i gostovanjem RTS Karavana najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici. Zatim za subotu i nedelju 14. i 15. septembar dve emisije Šarenica prvog programa RTS-a biće realizovane sa platoa ispred zgrade Radio Beograda uz učešće brojnih gostiju i nastupe renomiranih ansambala muzičke produkcije RTS-a. Mi ćemo vam tada predstaviti svoje emisije, predstavit će vam se rad četiri naša programa, prvog, drugog, trećeg i programa Beograd 202. 18. septembra predstavit ćemo četiri nova internet programa na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, to su Vrteška, Jukebox, zatim Rock'n'Roller i Pletenica, a pokretanje ove nove medijske usluge prati rad na digitalizaciji zvučnog arhiva Radio Beograda 1. oktobra u podne u svečanoj sali Sana u zgradi, odakle je 24. marta 1929. godine Radio Beograd započeo svakodnevno emitovanje programa. Dan Radio Beograda biće obeležen svečanom akademijom i uručenjem nagrada Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos, kvalitet i slušanost programa. Iste večeri na drugom programu RTS u 21 čas biće prikazana i specijalna emisija 95 godina Radio Beograda iz veka u vek. Svakako dovoljno dobrih sadržaja koje smo pripremili da proslavimo na najbolji način ovu našu dugu tradiciju 95 godina našeg postojanja, tako da vas pozivamo da ispratite sve ovo što sam vam ja pročitala i da učestvujete u ovoj našoj velikoj proslavi u velikom jubileju.
Pitanje jutra.
polako završavamo sa godišnjim odmorima, mnogi su se već vratili s obzirom da imaju školarce. Krenule su pripreme za školu, kupuju se knjige, kupuju se sveske, ali nekako kraj leta donosi nam i još jednu obavezu. Mnogi razmišljaju o tome da bi trebalo da sređaju stan, da bi trebalo da se okreči stan, pored toga što se pripremaju zimnice, pa posle zimnica nekako bi trebalo okrečiti stan, pa onda možda promeniti stolariju, da dočekamo zimu tako što će nam biti toplije u našim domovima, neki možda žele da stave i neku izolaciju. E pa sad mi vas ovog jutra pitamo, da li znate šta treba da radite ukoliko želite da izvršite neke promene, odnosno renoviranje u svom stanu? Da li znate šta smete da menjate, a da ne prijavite radove, a šta smete da radite i da ne tražite dozvolu od opštine ili u onom suprotnom da morate da tražite dozvolu? Eto, mi vas pozivamo da nam kažete svoje mišljenje na 011-322-5299, 011-322-5099, znate da su stupili na snagu novi pravilnici o tome kako treba da se ponašamo, da li treba da tražimo dozvolu, ne treba, pa evo, da li vi znate koje radove u svom domu smete da obavljate i da uradite bez tražnje dozvole, a koje morate da radite uz dozvolu. Eto, pozivamo vas, javite se na 011-322-5299, 011-322-5099. Da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo.
Dobro jutro, izvolite, vi ste.
Dobro jutro, ja sam Milan. Hteo bih samo da kažem, Radio Beograd uskoro proslavlja 95 godina, a vi kao spiker uopšte ne zaslužujete takvim načinom vođenja da radite u Beogradu.
Hvala, svako ima svoje mišljenje. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro, Vesna, izvolite. Šta vi mislite?
Pa ovo je mnogo kompleksna tema.
Dobro, jel znate možda šta biste smeli, a šta ne?
Ma ja znam samo jedno, znači... Što bi se reklo u narodu, moja roba, moj dućan. Činjenica je da ako komšije, prvi je zakon komšije, znači, ako komšiji ne smeta i ako se usaglase neki interni interesi, znači, lepo kažeš srpskim jezikom ili napišeš u zgradi, ako si u zgradi, ako si u komšiluku, jezikom ili već opet nekim amblemom staviš do znanja da radiš nešto u svojoj javli i to je to. Ali činjenica je ako se radi nešto jače, odnosno ako se nadgrađuje u avli ili već ne znam nijakako, da bi trebalo da, samo momena da nešto uradi, samo momena.
Nema problema, čuje se u pozadini, sačekat ćemo da vidimo. Evo šta ima da nam kaže gospođa, s obzirom da postoje ipak neki radovi koje smemo da obavljamo. Evo, izvolite, recite nam.
Izvinite, morala sam da reagujem. Znači, ako se nešto radi konstruktivno, odnosno što znači život i što je nešto kratkog, da kažem, daha, nije neki građevinski rad ili nadgradnja, kao što je to radio nama Mozaik ili već ostale druge agencije za nekretnine, odnosno za nadgradnje.
Dobro, nećemo pominjati sada.
Nadušavanje, dobro, nećemo. Ako je to nešto internog tipa, zašto ne? Znači, to je jednostavno renoviraš stan, to možda traje 2-3 nedelje ili već kako u određenim vremenskim intervalima. I mislim da tu ne bi trebalo neka naročita dozvola, ali to je stan pa stan. Što se tiče avlije, to je opet, da kažem tako, uglavnom su svi dobijali ranijih godina i decenija dozvole, tako da je to praktično tvoja dedovina, tvoja očevina, nešto tvoje lično. Znači, ne ono da se nadmaši, ne znam nije šta, ali je, da bi ugrozio ne znam nija koga ili ne znam nija isturanje nekih ventilacija, posebnih, da bi se ili prozora u nečije dvorište ili tako neka apsurdna glupost, ali je činjenica, recimo parno grejanje, to ne treba, ne znam nijako je dozvola, ili recimo u kući, ovo govorim za kuću, ili recimo renoviranje kupatila u stanu, ili recimo ne znam nija čega, to mislim, ne znam, izlišni su sad, međutim kako su sad stupili na snagu notari, izvršitelji, čuda Boga, ne bi me ništa iznenadilo da se neke gluposti, da tako kažem, van zakonske uvode u te neke kriterijume.
Sve je po zakonu, propisan je zakon šta bi smelo, šta ne bi smelo. Hvala vam najlepše. Da li imamo nekoga još na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama svim slušacima, sale na vezi.
Hvala, recite nam, jel vi znate šta biste smeli da radite bez dozvole, a za šta se zahteva dozvola?
Iskren da budem, nisam se školovala, što bi neki rekli, ali otprilike znam što sme, šta ne sme, ali ono što želim da kažem, ja se slika Beograda, gde se to potencira i gde se manje više poštuje, samo velike luđe to ne poštuju. Slika Beograda nije isto što i slika, recimo, jednog malog mesta u Vojvodini ili bilo kog nekog, da kažemo, manjeg mesta. Tako da u tom smislu možete da radite sve dok vas ne uhvati, dok vas neko ne prijavi. I da zaključim, za mene i moj pojam, veliko ste osveženje na Radio Beogradu. Ima dobrih komentatora, ali vi ste sasvim ok, tako da nemoj da podlegnete utisku.
Hvala vam najviše.
Glasujem. Svako vam dobro želim. Živi bili prijatno.
Hvala vam najljepši ukusi. Svi su različiti, o tome ne treba raspravljati. Poštujemo svačije mišljenje. A pozivamo vas još, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite. Vi ste?
Dobro jutro, Ilić iz Zrenjanina.
Recite nam, jel vi znate šta bi smelo da se radi bez dozvole, a šta sa dozvolom?
Ja sam se bavio malo građevinom, pa sam upućen u to. Vidim koliko ljudi ne znaju. Pa ne sme, dosta toga ne sme da se radi. Ne sme noseći zidovi da se diraju uopšte. Bez dozvole, bez stručnog nekog nadzora. A ostalo ono, blaki radovi, krećanje zamena prozora, to je sasvim normalno da se radi.
Da. Eto, struka...
Ostalo, mislim, ja se izvinjam, stanovi su sasvim drugo. Kuću može da sluši. Hoće, ali stan je sad je nešto drugo, ne smiješ da ometaš komšije, njihov statički proračun tog stana, njihov je vaš isti, ali ne smiješ te zidove da diraš. Primjera, slučiš njegov, ostvari vaš taj noseći zid, koji je i njegov noseći zid, znači njegov statik od te osobine, razumete?
Da, pa jeste struka.
Da, to ne smije zira, to mora nadzor, moraju specijalne dozvole da se rade da. A ostalom krećenje molera i voda i te glavni vodovi ne smiju da se diraju. Moraju da se stručno odrade. Ostalo sve može koliko ja znam.
Hvala vam najlepše. Vi ste bili tu kao naš posljednji sagovornik, najbliže onome što bi trebalo. A, imamo još nekoga. Dobro jutro, ja se izvinjavam.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Vi ste mladi, pa da vas podučim, odnosno možda ne znate. Emisije ovog tipa su smišljene u vreme kad se disidentstvo uvodilo u modu kao dokaz legitimiteta demokratske vlasti i tako dalje. Jednostavno da bi narod imao ventil za nezadovoljstvo, da iskazivanje nekog nezadovoljstva. A ovo se sad pretvorilo u ćaskanje, sve je važno. Ćaskanje, ovo je tema o kojoj bi trebalo vi nas obaveštavate. Da nas obavestite šta smemo, šta ne smemo. A da mi sad ćaskamo ko šta misli, kako misli. Znate, to...
Obradit ćemo...
Samo još nešto.
Da, izvolite.
Ne mi Miloš Obrenović je slao svoje ljude da proverava da li narod ćuti ili priča, pa ako priča onda priteži, ako ćuti popuštaj. On je znao za to, a vaši urednici čuvaju lik i delo SNS.
Jao, nemojte, molim vas, nije to sada tema. Rekli smo šta se radi bez dozvola, evo mi istražujemo i svakako ćemo pozvati kompetentne ljude da nam odgovore i da nam kažu šta bi smelo, a šta ne bi smelo da se radi. A evo, ja sam pripremila za sve one koji ne znaju. Šta sve sme da se radi bez dozvole? Gletovanje, krečenje, malterisanje, zamena stolarije, postavljanje parketa, zamena prozora, stavljanje pločica, renoviranje kupatila, postavljanje sanitarija, izrada kuhinje, postavljanje klime, zastakljivanje terase, zamena radijatora, zamena roletni, lepljenja tapeta, zamena manjih vodovodnih cevi. A ono za šta bi trebalo da se traži dozvola i što ne sme da se radi bez dozvole je pregrađivanje stana, rušenje pregradnih zidova, skidanje radijatora, radovi na vodovodnim vertikalama, zamena ili popravka krova. E, za to morate da tražite dozvolu od kompetentnih institucija i ukoliko je dobijete, onda možete da izvršite radove. Eto, ja se nadam da smo uspeli na neki način, ukoliko niste znali, eto, da vam bar kroz ovu vrstu razgovora sa vama približimo sve ono, s obzirom da se približava vreme kada će mnogi odlučiti da renoviraju svoje stanove, šta bi smeli, a šta ne bi smeli da rade sa dozvolom ili bez dozvole. Časova 56 minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, a vreme je za sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena u Njujorku pobedom nad Argentincem Juanom Ignacijom Londerom sa 3-0 u setovima. U trećem kolu sastaće se sa pobednikom duela Dušan Lajović i Denis Kudla, koji je odložen zbog kiše, kao i meč Miomir Kecmanović Paolo Lorenci. Oba odložena meča srpskih tenisera igraju se danas, a ostalim sportskim događajima Miloš Panić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu igra danas u 18:30 protiv selekcije Turske. Srbija je trenutno prvoplasirana u grupi A sa maksimalnih 12 bodova iz 4 susreta, a ovaj duel odlučit će pobednika grupe. Direktan prenos utakmice Srbija-Turska gledajte na drugom programu televizije Srbije. Fudbaleri Partizana večeras u 19:00 gostuju norveškom Moldeu u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-beli su put Norveške poneli prednost od 2-1 iz Beograda. Meč Molde-Partizan pratite na prvom programu televizije Srbije. Fudbalski klub Crvena zvezda će danas u 18:00 saznati imena svojih rivala u grupnoj fazi Lige šampiona uz direktan prenos žreba iz Monaka na prvom programu televizije Srbije. Fudbaleri Ajaksa, Briža i Slavije iz Praga su poslednja tri tima koja su se plasirala u grupnu fazu Lige šampiona. Za holandski klub kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić postigao je gol u pobedi nad Apoelom od 2-0.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tokom jednodnevne posete Španiji, premijerka Ana Brnabić sastala se sa ministrom spoljnih poslova te zemlje, Giuseppom Boreljom, koji bi u oktobru trebalo da preuzme funkciju šefa evropske diplomatije. Glavne teme sastanka bile su bilateralni odnosi, evropske integracije Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Razgovarali su i o tome kako će Borelj, kao novi visoki predstavnik Evropske unije, zastupati poziciju Španije koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Premijerka je istakla da je Evropska unija garant Briselskog sporazuma, čije odredbe Priština nije ispunila ni 6 godina posle potpisivanja. Misija KFOR-a najavila je da u narednim danima nastavlja sa vežbama, kako bi garantovala bezbednost svim građanima Kosova i Metohije. Situacija na Kosmetu, kako je naveo KFOR, ostaje pod kontrolom, bez znakova mogućih pretnji. Bivši poslanici Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Fleckenstein, koji dolaze u dvodnevnu posetu Beogradu, razgovaraće danas u Skupštini sa šefovima poslaničkih grupa i narodnim poslanicima. Tanjugu je rečeno da Kukan i Fleckenstein u našu zemlju dolaze na inicijativu Evropskog parlamenta. Prema nezvaničnim informacijama, izjava neće biti, a moguće je samo saopštenje na kraju posete. Razgovori su planirani i za sutra prepodne, moguće sa predstavnicima van parlamentarne opozicije. Novu vladajuću koaliciju u Italiji formiraće predstavnici pokreta 5 zvezda i Demokratske stranke. Očekuje se da predsjednik Sergio Mattarella na današnjem sastanku mandat ponovo poveri aktuelnom premijeru Giuseppu Conteu. Ekstremna desnica insistira na vanrednim parlamentarnim izborima. U Ukrajini je poginulo najmanje 8 osoba, među kojima i dete, pošto se srušila stambena zgrada u gradu Drogobiću na zapadu zemlje, saopštila je služba za vanredne situacije. Sumnja se da je uzrok rušenja zgrade eksplozija gasa. Reuters prenosi da su nadležne službe završile akciju spasavanja. Hrvatsko tužilaštvo podiglo je prve optužnice u aferi Agrokor protiv 29 osoba, među kojima su direktori 13 kompanija koje su bile dobavljači koncerna. Mediji javljaju da su među optuženima direktori kompanija Frank Kraš i Granoli, a na teret im se stavlja falsifikovanje službenih isprava. Direktor Direct Medije i dvoje zaposlenih u marketingu RTS-a, osumnjičeni za zloupotrebu položaja, posle saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da se oni sumnjiče da su oštetili javni servis i republički budžet. Radio Televizija Srbije saopštila je da je policiji i tužilaštvu dostavila svu dokumentaciju i da se nadalje povodom toga neće oglašavati dok je istraga u toku. U Veneciji je otvoren 76. međunarodni filmski festival Mostra, projekcijom filma Istina japanskog reditelja Hirokazua Koreede. Do 7. septembra za glavnu nagradu Zlatnog lava takmičit će se 20 ostvarenja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je sa 3-0 pobedio Argentinca Juana Ignacija Londera. U trećem kolu sastaće se sa pobednikom duela Dušan Lajović-Denis Kudla, koji je odložen za danas zbog kiše. Osim Lajovića, na teren izlazi Miomir Kecmanović, koji će igrati protiv Paola Lorencija. Odbojkašice Srbije poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu igraju protiv Turske od 18 časova i 30 minuta. Taj duel odlučit će pobednika grupe. Prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana u 19 sati u Norveškoj igraju protiv Molde, a revanš utakmicu poslednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na istom programu od 18 časova prenos žreba za Ligu šampiona, kada će fudbaleri Crvene zvezde saznati protivnike u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 30 do 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Ulazimo u treći sat druženja sa vama, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U goste nam dolazi Željko Mitkovski iz fondacije Ane i Vlade Divac, koji će nam reći koji su najuspešniji modeli podrške naše dijaspore na osnovu istraživanja koje je prošle godine sprovela fondacija Ana i Vlade Divac. Zatim biće reći i o 11. kampanji arheoloških istraživanja na planini Rudnik u organizaciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji ove godine donose nova saznanja o srednjovekovnom životu na Rudniku. Lea Kotlica najavljuje 19. internacionalni festival uličnih svirača Gradić Fest, koji se održava na Petrovaradinskoj tvrđavi, i istražujemo da li je dovoljno posjećena kula Nenadovića u Valjevu, u kojoj se povremeno organizuju kulturni događaji. Sada sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Jedna moja prijateljica vratila se s putovanja i opisuje mi šta je sve videla i kupila na putu. Slušala sam je sa uživanjem, ali mi je pažnje popustila kad mi je rekla da je kupila dva para pantalona. Razumem da je kupila dvoje pantalone, ali razmišljam kako bi dva para pantalona bilo u stvari četvore pantalone. Ipak kad pomislim na četvore pantalone zvuči mi neobično. Ne znam koliko sam puta zaista čula taj broj četvore.
Oblici dvoje i četvore u stvari su brojni pridevi. Oni se koriste za prebrojavanje predmeta koji uvek idu u paru, na primjer dvoje rukavice, troje cipele i slično. Osim toga koriste se za prebrojavanje imenica koje imaju oblik množine, a označavaju jedan predmet, na primjer dvoja vrata, troje naočare, četvore pantalone. Razlika između imenica koje idu u paru i imenica koje su u obliku množine, a označavaju jedan predmet, jeste u tome što se prve mogu brojati pomoću reči par. Dva para rukavica i dvoje rukavice znači isto. Međutim, druga grupa imenica ne može se ovako prebrojavati zato što one označavaju jedan predmet. Tako, dva para pantalona u stvari znači četvore pantalone, pa je za takva dva odevna predmeta jedino pravilno reći dvoje pantalone.
Srpski na srpskom.
Gledala sam neke kataloge odeće i primetila da svuda piše Armani odelo, Dior haljina i slično. Ovakvi primjeri podsjećaju me na priču u vezi sa Sava centrom. Čini mi se da se pričalo kako je nepravilno reći Sava centar i da bi trebalo govoriti centar Sava. U tom slučaju rekla bih da bi nepravilno bilo i Megatrend univerzitet, kao i Grammy nagrade, kako se uglavnom čuje.
Izrazi kao što su Armani odelo ili Grammy nagrada posljedica su engleskog uticaja na srpski jezik. U srpskom uobičajeno je da naziv dolazi iza imenice koju određuje, pa bi trebalo pisati i govoriti odelo Armani ili Armanijevo odelo, kao i nagrade Grammy i univerzitet Megatrend.
Srpski na srpskom.
Na forumima na internetu vidim da često piše sa i bez pregovora, sa i bez datuma. A toga ima i u novinama. Jedan naslov glasio je slavne dame sa i bez šminke. Zar može da se kaže sa i bez pregovora?
Ne može. Pravilno je reći sa pregovorima i bez njih. Norma srpskog jezika ne dopušta izraze u kojima padež imenice odgovara samo drugom predlogu. Predlog sa zahteva instrumental u ovom značenju, tako da se oblik pregovorima iza sa ne može izostaviti. Ali ukoliko oba predloga zahtevaju isti padež iza sebe, ovakve konstrukcije su opravdane. Tako, na primjer, može da se kaže za i protiv njega ili za i protiv Vuka, što je i naziv jednog dela Meše Selimovića. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Bojana Kuzeljević, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić. Yeah.
jutra.
Osam časova 14 minuta, slušate jutarnji program Uhvati dan i naš gost je Željko Mitkovski iz fondacije Ane i Vlade Divac. Dobro jutro i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu i dobro jutro svim slušalcima u zemlji i inostranstvu.
Evo, naš povod što smo vas pozvali je panel diskusija o davanjima iz dijaspore Filantropija nema granice, koji će se održati danas od 10 časova. Pa evo, recite nam zašto ste organizovali ovu panel diskusiju i zašto je bitno da postoje ovakve panel diskusije.
Fondacija Ane i Vlade Divac uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID realizuje projekat za unapređenje okvira za davanje i zapravo projekat realizuje koalicija za dobročinstvo koju Fondacija Ana i Vlade Divac predvodi, a dodatno je čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, Smart Kolektiv Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. I zajedno smo u okviru ovog projekta u septembru i oktobru prethodne godine uradili istraživanje, jedno opsežno istraživanje jedinstveno o davanjima iz dijaspore i na osnovu tog istraživanja identifikovali smo određene probleme o kojima ćemo danas razgovarati na ovoj panel diskusiji o davanjima iz dijaspore pod nazivom Filantropija nema granice. Diskusija počinje u 10 časova i pripremili smo jedan trosatni program gdje ćemo razgovarati o tome šta dijaspora podržava i koji su to rezultati, s obzirom da bi dijaspora voljela da bude više informisana o realizaciji projekata koje podržava na teritoriji Republike Srbije, ali isto tako imamo i jedan segment gdje će gostovati vaše kolege sa Radio Beograda, također kolege iz Frankfurtskih vesti i RTS-a, gdje ćemo razgovarati kako kroz medije možemo unaprediti komunikaciju sa dijasporom, s obzirom da je to jedan od identifikovanih problema u okviru sprovedenog istraživanja, gdje bi dijaspora voljela da zna više koje su to potrebe i koje su to akcije koje oni mogu da podrže, ali s druge strane bi dijaspora voljela i da građani Republike Srbije više znaju o humanitarnim akcijama koje oni sprovode tamo, kako bi podržali i unapredili kvalitet života građana Republike Srbije.
Vi ste u kontaktu sa našom dijasporom. Koliko su oni stvarno zainteresovani da pomognu?
Dijaspora je vrlo zainteresovana da pomogne i, tri oblasti koje su identifikovane kao prioritet za dijasporu jesu svakako obrazovanje, zdravstvo i smanjenje siromaštva. I to su, oblasti iz kojih posebno kroz ovaj panel koji danas organizujemo hoćemo da ohrabrimo i fondacije i udruženja koje se bavi ovim oblastima, da naprave iskorak i kontaktiraju udruženja naših ljudi u dijaspori kako bi uspostavili saradnju i rešili probleme za koje je dijaspora zainteresovana da ih rešava. Naši partneri iz koalicije Fondacija Catalyst na godišnjem nivou prati press clipping i prikuplja podatke o donacijama i na kraju svake godine sprovodi posebnom metodologijom procenu koliki su iznosi donacija bili na teritoriji Republike Srbije i za prethodnu godinu je procenjeno da je donirano ukupno 27,3 miliona evra, od čega je dijaspora učestvovala negde sa 10%. Što se tiče naše fondacije, Fondacija Ana i Vlade Divac, fondacija ima jako dugu tradiciju postojanja i u Americi, u Srbiji postojimo već 12 godina i od samog osnivanja smo veoma povezani sa našom dijasporom, posebno sa dijasporom u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Imamo, i seriju projekata koje ćemo i danas predstaviti, koje praktično većinom dijaspora finansira, poput Divac stipendija za srednjoškolce, IT bootcampa, a isto tako i Divac poljoprivrednih fondova, na koje smo veoma ponosni i koje realizujemo u partnerstvu sa nekoliko opština u Srbiji.
Vi ste pominjali neke modele na koji način bi moglo da se realizuje ta pomoć koju može da pruži dijaspora. Koji su to modeli?
Pa zapravo, nekako kada sumiramo, postoje različiti modeli, ali ono što je ključno jeste izgradnja zajednice. Tako da je neophodno graditi zajednicu kroz organizaciju pre svega nekih događaja u inostranstvu. Mi smo imali seriju događaja u Australiji i u Americi i na taj način smo, počeli da gradimo zajednicu i naši donatori kada dođu u Srbiju, najčešće tokom letnjih meseci, obavezno nas posete, obavezno obiđemo projekte koje su podržali, ali isto tako se recimo dešava da kada dođu tu par dana žele da volontiraju i da direktno, ne samo novčano, već i kroz volontiranje pomognu. Neki od modela koji će također biti predstavljeni jesu recimo modeli koje podržava i Nemačka razvojna agencija GIZ, gde povezuje naše udruženja sa udruženjima naše dijaspore u Nemačkoj. Također kolega Nikola Božić iz fonda Petnica će predstaviti na koji način Petnica, da kažem, prikuplja sredstva kako, da kažem, na teritoriji Republike Srbije, ali tako iz inostranstva. I, da kažem, ono što je važno jeste sa dijasporom ili zajedno kreirati određene programe ili na osnovu ovih istraživanja, da kažem, realizovati programe za koje je dijaspora zainteresovana da podrži.
U čemu je sve pomogla dijaspora do sada? Da navedemo neke konkretne primere, ako možemo.
Pa dijaspora, evo, možemo reći iz našeg ugla, svakako obrazovanje, dakle kroz ulaganje u obnovu škola, ulaganje u stipendije i edukaciju mladih, ali ne samo edukaciju mladih, da kažem, da unaprede svoj nivo obrazovanja, već da unaprede i kulturu davanja i dobročinstva, jer mi svaki put kada damo stipendiju, ti mladi ljudi često šalju izveštaje kako ne samo da su učili, nego su i volontirali, i uvek, da kažem, kada se završi taj ciklus stipendiranja, dobijemo divna pisma gde oni kažu ne samo šta su postigli na takmičenjima, već nam se zahvaljuju i kažu da će biti i oni taj model koji će na kraju podržavati svoju zajednicu i donirati u budućnosti.
Fondacija Ana i Vlade Divac tokom godina je imala dosta projekata, dosta uspešno isprovedenih akcija. Šta vi planirate u narednom periodu kao fondacija da radite?
Evo, ja bih volao da najavim i fundraising večeru koju organizujemo u Čikagu 9. septembra, tako da svi naši donatori i slušaci mogu da pogledaju na divac.com kroz Play for Them i da se registruju za ovu fundraising večeru. Takođe, ono što mi svakako planiramo jeste da nastavimo i da podržavamo razvoj domaće platforme za donacije, donacije.rs, koju održava fondacija Catalyst, kako bi dijaspora mogla jednostavnije da donira, s obzirom da to je jedan takođe prepoznati problem gde bi dijaspora želala na jednostavan način kroz online donacije da podrži neke projekte u Srbiji, međutim većina udruženja i fondacija nažalost još uvek ne prihvata online donacije, tako da kroz ovu platformu vidimo mogućnosti rešavanja tog problema. I takođe fondacija je uvek posvećena razvoju modela gde donatori, posebno donatori iz inostranstva, mogu da podrže naše projekte čak i bez dodatnih troškova. Tako da smo recimo uspostavili saradnju sa booking.com-om, gde svi koji rezervišu smeštaj preko booking.com kroz Divac Foundation po potpuno istim uslovima kao na Bookingu rezervišu smeštaj, a 7,5% kompanija Booking donira za podršku Divaca omladinskim fondovima. Isto tako imamo saradnju i sa Amazonom, preko Amazon Smile usluge svi donatori mogu kupiti i 0,5% od transakcije će biti donirano, tako da donatori nemaju nikakve dodatne troškove, a ipak doprinose i osjećaju se sjajno, tako da su i to neki modeli koje mi promovišemo, a koji su, da kažem, vrlo dobro prihvaćeni među donatorima, posebno u dijaspori.
A novac će biti preusmeren za konkretne?
Za Divac omladinske fondove, to su naši projekti za mlade koje također realizujemo u partnerstvu sa opštinom, gde biramo 10 mladih lidera koji onda od tih sredstava raspisuju konkurs. Ta sredstva se uvećavaju za doprinos opštine i doprinos lokalnih kompanija. Raspisuju konkurs za projekte drugih mladih ljudi, bilo formalnih organizacija mladih ili neformalnih. Vrednost tih projekata je do 100.000 dinara i na taj način, da kažem, je već obnovljen veliki broj učionica, klubova za mlade, sređen veliki broj parkova, ali su organizovani i vrlo uspešni festivali koji, evo sad već, mi smo ih podržali jednom, a već, evo, 5 godina u nizu se, recimo, na teritoriji opštine Kanjiža u selu Orom organizuje Malom festival, odnosno festival Vetrenjača.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Da ponovimo još jednom, danas će biti održana panel diskusija o davanjima iz dijaspore, filantropija nema granice. Ona će se održati u pres centru Combank dvorane, u svakom slučaju vrlo lepa inicijativa, i da damo tu povratnu informaciju o kojoj potrebna dijaspori da bi nam pomogla i u nekim drugim situacijama.
Tako je, i ovo je samo početak diskusije i sa konkretnim predlozima ćemo izaći i nadamo se da ćemo uspjeti da povežemo i naše medije i medije iz dijaspore kako bismo tu komunikaciju, da kažem, obogatili i kako bismo sve ove mnogobrojne uspjehe koje smo zajedno sa dijasporom postigli mogli da promovišemo.
Hvala vam najlepše još jednom. Bio je ovo Željko Mitkovski iz Fondacije Ane i Vlade Divac.
Hvala vama na pozivu.
Ovog jutra idemo i do Čačka. 11. kampanja arheoloških istraživanja na planini Rudnik u organizaciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Filozofskog fakulteta u Beogradu i ove godine donose nova saznanja o srednjovekovnom životu na Rudniku. Priču o tome pripremila je koleginica Silvija Pašajlić.
Imali su sreće arheolozi na Rudniku i ovog leta pronašli su puno predmeta u jednoj građevini koju istražuju. Pod zemljom je bila srušena i potpuno izgorela kuća u kojoj su pronašli tipični inventar svakog domaćinstva iz 14. veka, kaže Jelena Marjanović, diplomirani arheolog.
Jedan lonac, nekoliko bukala krčaga, jedna čaša, kao i metalni nalaz i motike. Jedna mamuza gvozdena, malo... Jedan nož, češagije i jedan prst.
Na drugom delu lokaliteta arheolozi nastavljaju iskopavanje u blizini mesta gde su već ranije pronašli trgovačku kuću, kao i veliki podrum prošle godine. Rukovodilac istraživanja na Rudniku, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Dejan Radičević, kaže da su novi nalazi izuzetni, a da takve objekte do sada nisu imali.
Ovo je jedan odvodni kanal, dosta duboko ukopljen, ukopan, popločan, prekriven pločama, tako da više liči da je bio kanal za odvod, da ne kažem nekakav kanalizacioni kanal koji je odvodio ovaj otpad iz nekog od obližnjih objekata.
Profesor Radičević naglašava da su na tragu otkrivanja novih detalja o velikom rudničkom naselju. Sliku upotpunjuje svedočanstva o postojanju rudničke ulice sa dućanima, kao i o srednjevekovnom trgu poznatom iz istorijskih izvora.
Ostaje zabeležen jedan incident gde jedan Dubrovčanin pobegao sa ulice u dućan. Mislim da na ovoj gredi koju mi istražujemo od Prlinskog visa do Male Kelje se zapravo nalaze ostaci srednjevekovnog trga i tu je zapravo ta rudnička ulica sa svim tim radnjama, magazama, skladištima, ali i sa zgradama koje su imale upravnu i javnu funkciju.
Viši kustos, arheolog Ana Cicović, također rukovodilac istraživanja na Rudniku, ističe da su rezultati vidljivi, zahvaljujući razumevanju porodice Čivović, koja je dozvolila iskopavanja na njihovom imanju, pa već mogu planirati i dalje aktivnosti.
Planiramo da nastavimo na imanju Čivovića, također na Kojovači. U nekoj daljoj budućnosti čeka nas Ostrovica, kao i kula Orlovića Pavla u Majdanu.
11. kampanju iskopavanja na Rudniku u organizaciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije, dugogodišnji tim arheologa veoma uspešno ovih dana privodi kraju.
Očiju tvojih jedina,
Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu KFC 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Uhvati dan, 8 časova, 39 minuta i sada idemo do Novog Sada i želimo dobro jutro Leji Kotlici. Dobro jutro, Leja.
Dobro jutro, pozdrav iz Novog Sada.
Mi vas zovemo zato što se danas održava 19. internacionalni festival uličnih svirača Gradić Fest i on se održava na Petrovaradinskoj tvrđavi. E pa šta ste pripremili za publiku koja će ove godine prisustvovati festivalu?
Tako je, festival traje 3 dana, počinje danas u četvrtak, završava se u subotu 31. augusta, a ono što nam prvo sledi danas jeste okupljanje na Trgu slobode u 19.30, odakle će zapravo krenuti svečana povorka iz centra Novog Sada u Gradić, gdje ćemo onako simbolično svi zajedno da vratimo ljude, energiju i umetnost u taj lokalitet ili u taj deo Novog Sada. Kada stignemo u Gradić, u 20.45 nas očekuje nastup Belgrade Dixieland Orkestra jedinog zapravo orkestra u Srbiji koji se bavi big band žanrom, a to je i tema prvog dana festivala Zlatne 20. godine. Pokušat ćemo onako da dočaramo veliku big band žurku u Gradiću.
Šta nas očekuje sutra i preko sutra?
Tokom druge dva dana festivala na glavnim binama nastupit će najveće zvezde domaće selekcije, to je band Autopark, zatim Artan Lili, rap sastav Husi i Gramofonđija Live. Osim njih nastupit će i muzičari iz partnerskog programa Terminal festivala, pa će tako band Žagar nastupiti u petak na glavnoj bini, tačno u ponoć. Ovaj band je jako zanimljiv, vrlo, vrlo popularan, a činjenica da su pre par godina bili pregrupa Depeche Mode kad su nastupali u Budimpešti, onako govori dosta.
Pored toga što će biti i muzičkih sadržaja, najavljuju se neki filmski sadržaji. Jel možete da nam kažete nešto i o tome?
Naravno, to je također deo partnerskog programa Cinema City festivala, dobro poznatog filmskog festivala iz Novog Sada. Oni su ove godine na festival doneli svoj kutak, odnosno Silent Cinema kutak, gde će puštati selekciju nemih filmova sa početkom 20. veka. Sva tri dana će Silent Cinema kutak biti aktivan, prvog dana od 9, drugog dana od 8:30 i trećeg dana od 20:00, odmah pored glavne bine. Neki od selekcija će recimo biti antologija sovjetske propagande u animiranim filmovima, erotski filmovi, pažljivo odabrani erotski filmovi sa početka 20. godina iz SAD-a i Francuske i mnogi, mnogi drugi.
Pored toga, neki će biti u prilici i da se oprobaju nekim ekstremnim sportovima. Koji su to ekstremni sportovi?
Tako je, Bike Park, Bukovac i Mechanics nam donose BMX poligon na livadici iza Beogradske kapije i zapravo svi ljubitelji BMX-a će moći da provozaju svoj bicikl tamo, a oni koji su samo entuzijastični po tom pitanju moći će sa ekipom iz Mechanicsa i Bike Park Bukovca da razgovaraju o tome šta je zapravo BMX, možda da im daje neke savete kako da se upuste u to.
Neka smo mi znali šta je to, neki su se i oprobali. Hvala vam najlepše što ste se javili i najavili nam ove lepe događaje koje nas očekuju u naredna tri dana.
Hvala vama i vidimo se na festivalu.
Vidimo se svakako na festivalu. Bila je ovo PR festivala koja nam se javila iz Novog Sada, Lea Kotlica.
Thank you. srca vreli, rasuću policu tvoj. Ljubaca nježni, oko tebe veo nekad ga. Ljubaca nježni, oko tebe veo nekad ja.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Kad mi se iznenam da baci oko vrata, ja shvatim bre.
Ona hoće mambo. Ona hoće mambo.
Svaki dan hoće mambo.
Sedili u kolima, bila je noć trinidadjanska i oborena sedišta. Zavijao sam malo trave i ništa nisam slutio ja, ali malo nisam izdahnuo kad čuh s radija.
Ona hoće mambo.
Živeo tu noć i kada je svanuo dan, kunem se, sve što sam želeo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznaja da neko zakuca na vrata, ja videh nju.
Ona hoće mambo. Ona hoće mambo.
Ona hoće mambo. Svaki dan hoće mambo. Ali imam jednu ploču.
Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Hoću.
Šta?
Pa znam.
Panel diskusija pod nazivom Pozicioniranje Srbije kao globalno značajne destinacije organizovana je sinoć u Kulturnom centru Grad. Panel organizuje platforma Srbija stvara. Slušamo prilog Maje Milić.
Platforma Srbija stvara je nastala na inicijativu Saveta za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić u cilju unapređenja mera vezanih za različite oblasti kreativne industrije, ali i promene slike koju naša zemlja ima u međunarodnoj javnosti. U okviru posljednje panel diskusije bilo je reči upravo o tome da li brojni kvalitetni događaji koji se organizuju u Srbiji imaju moć da postanu internacionalni brend kome će ona biti prepoznatljiva. A kako dobar brend ne može da se kupi, za njegovo stvaranje neophodan je veliki rad i zajednička akcija, kaže moderator panela, savjetnik za digitalne i kreativne industrije i turizam Martin Kaff.
Šta mi zapravo pokušavamo da uradimo pomoću platforme Srbija stvara? Kada se sve sabere i oduzme, želim da srpski biznismen koji ide na poslovni sastanak u Pariz, da bi pokušao da sklopi novu saradnju, bude prihvaćen srdačno, da Francuzi, na primer, stvarno budu zainteresovani za ono što govori. Želim da pomisle, Srbi su stvarno veoma kreativni, oni zaista rade odlične stvari, a ne da prva pomisao bude da li moram da proverim ovog čoveka. Ako promenimo narativ o Srbiji sa negativne lažne percepcije koja je istorijska zaostavština na nešto inovativno, kreativno i zabavno, svi ćemo na kraju imati koristi od toga. Ljudi će biti mnogo otvoreniji za poslovnu saradnju, za dolazak u Srbiju na školovanje ili odmor. Sve će se promeniti.
Ono što nedostaje da bi potencijal kreativne industrije bio u potpunosti iskorišćen je dobra sistemska strategija, kaže Ivan Petrović iz Exit fondacije.
Pa nedostaje svakako sistemska podrška, odnosno saradnje sa državom u svim oblastima kreativne industrije, na čemu se upravo sad radi kroz Savjet za kreativne industrije premijerke. Pripremaju se mere koje bi trebalo da pomognu sistemski razvoj većine oblasti u kojima imamo potencijala i nama organizacije događaja nedostaju kadrovi koji nedostaje obrazovni profil na fakultetima koji bi se ozbiljno bavio organizacijom događaja, organizacijom festivala, jer za sad, nažalost, nemamo ni jednom gradu, ni jednom univerzitetu kod nas, tako da većina ljudi koji su u ovoj oblasti su samonikli ili su prešli iz nekih drugih oblasti, nama bi jako pomoglo kada bi se razvio neki novi kurikulum, kao što postoji u Englesku, recimo, već u veliko, već 10-20 godina.
Kada kreativci shvate da umetnost može da se desi bilo gde i da je najbolje da to bude negde da će biti vidljiva i dostupna, nastaju događaji poput Festivala 9 koji iz godine u godinu beleži sve veći uspeh. Nema spoljašnjih prepreka da se više takvih festivala pokrene, kaže jedan od osnivača Viktor Kiš.
Ja mislim da najviše koči, to su neke, kako se zove, nasljeđe, neka mentalna nasljeđa, da bi, pa i dan danas se svi žalimo na državu, dan danas uvijek žalimo na nekog drugog zašto mi nismo uspjeli. Zato što nam je, valjda tako nam je rečeno, od detinjstva, od kad znamo za sebe i od kad se bavimo nekom politikom, imamo uvid u neku politiku, da mi zavisimo od države i da država je. Na neki način to jeste tačno, ali sve te prve korake ipak su individualni i moraju da začnu od samog pojedinca, a država će to kasnije podržati, prepoznati ili neće. Jednostavno sve ipak na kraju zavisi od energije samog jednog pojedinca, umetnika.
Najavljeno je da će u okviru platforme Srbija stvara biti organizovane brojne panel diskusije, a neke od sledećih tema bavit će se oblastima dizajna, mode, gaminga i arhitekture.
Prošli su aprili, povozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Stoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da svakodnevno traju konsultacije državnog vrha sa Srpskom listom i da će odluku o učešću na vanrednim izborima na Kosmetu doneti zajedno. U intervju za RTS Đurić je istakao da je interes srpskog naroda da ostane jedinstven.
Želim da pozovem naš narod na Kosovo i Metohiji da bude spreman da izađe na izbore, zato što to nisu izbori na kojima se odlučuje između više političkih stranaka kao klasično u centralnoj Srbiji, gde možemo da se delimo na 1001 način. Ovde prema Albancima moramo da budemo monolitni i treba da se okupimo oko Srpske liste. Za nas je ovo prilika da osiguramo čvrstu poziciju za Srbe na Kosovo i Metohiji, da sprečimo scenario koji bi želeli da vide mnogi u Prištini, a to je da Srbi budu u više kolona, da budu podeljeni. Po njihovim propisima dovoljno je da samo jedan poslanik bude iz neke grupacije koju su oni proturili kao srpsku. I da onda i u vladu i na sve druge pozicije imenuju ne ljude koji će sarađivati i delovati u sklopu politike države Srbije i sarađivati sa Beogradom, nego da to budu ljudi koji su u funkciji Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija i svih ostalih.
Misija KFOR-a najavila je da u narednim danima nastavlja sa vežbama kako bi garantovala bezbednost svim građanima Kosova i Metohije. Situacija na Kosmetu, kako je naveo KFOR, ostaje pod kontrolom bez znakova mogućih pretnji. Direktor Direct Medije i dvoje zaposlenih u marketingu RTS-a, osumnjičeni za zloupotrebu položaja, posle saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da se oni sumnjiče da su oštetili javni servis i republički budžet. Radiotelevizija Srbije saopštila je da je policiji i tužilaštvu dostavila svu dokumentaciju i da se nadalje povodom toga neće oglašavati dok je istraga u toku. U noći između utorka i srede na ulasku na autoput Miloš Veliki kod Obrenovca, grupa huligana je uz upaljene baklje i bejsbol palice razbijala stakla na automobilima i pokušavala da se fizički obračuna sa vozačima. Povređene su tri osobe. U MUP-u su za RTS potvrdili da intenzivno tragaju za napadačima. Hrvatsko tužilaštvo podiglo je prve optužnice u aferi Agrokor protiv 29 osoba, među kojima su direktori 13 kompanija koje su bili dobavljači koncerna. Mediji javljaju da su među optuženima direktori kompanija Frank, Kraš i Granoli, a na teret im se stavlja falsifikovanje službenih isprava. U Meksiku je najmanje 26 ljudi stradalo, a 11 je povređeno kada je naoružana banda podmetnula požar u jednom noćnom klubu u gradu Coatzacoalcosu. Napadači su zatvorili izlaz za slučaj opasnosti i tako sprečili goste da pobegnu. Glavni osumnjičeni je kriminalac koji je u julu bio u pritvoru, ali je odlukom državnog tužioca oslobođen. Novu vladajuću koaliciju u Italiji formiraće predstavnici pokreta Pet zvezda i Demokratske stranke. Očekuje se da predsjednik Sergio Mattarella na današnjem sastanku mandat ponovo poveri aktuelnom premijeru Giuseppu Conteu. Ekstremna desnica insistira na vanrednim parlamentarnim izborima. Više od 600.000 Britanaca potpisalo je peticiju sa zahtevom da se Boris Johnson odrekne plana da suspenduje parlament na mjesec dana, i to samo za nekoliko sati od kako je premijer najavio taj potez. Kako prenose britanski mediji, u nekoliko gradova održani su i protesti povodom te odluke. Premijer Johnson je rekao da je potpuna neistina da je to pokušaj zaustavljanja poslanika da blokiraju Brexit bez dogovora. U Veneciji je otvoren 76. međunarodni filmski festival Mostra, projekcijom filma Istina japanskog reditelja Hirokazua Koreede. Do 7. septembra za glavnu nagradu Zlatnog glava takmičiće se 20 ostvarenja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je sa 3-0 pobedio Argentinca Juana Ignacija Londera. Naš teniser uspeo je da pobedi uprkos bolovima u ramenu koje je osjećao tokom većeg dela meča.
Nisam imao puno ovakvih iskustava i doživljaja bolnih na terenu tokom svoje karijere, nije prvo, ali u jednom trenutku je bilo to gotovo nepodnošljivo, pa sam morao da zovem i taj medicinski time-out i pošto da pokušam i sa tretmanima i različitim načinima da malo sebe obezbolim, kako da kažem, i da omogućim sebi koliko toliko da igram sa manje bola, da se to reducira malo.
U trećem kolu Đoković će se sastati sa pobednikom duela Dušan Lajović Denis Kudla, koji je odložen za danas zbog kiše. Osim Lajovića na teren izlazi i Miomir Kecmanović, koji će igrati protiv Paola Lorencija. Odbojkašice Srbije posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu igraju protiv Turske od 18:30. Taj duel odlučit će pobednika grupe. Prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana od 19 sati u Norveškoj igraju protiv Molde, a revanš utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na istom programu od 18:00 prenos žreba za Ligu šampiona, kada će fudbaleri Crvene zvezde saznati protivnike u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 30 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 39%, pritisak 1002 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
opet često. E, a što? Sanjam lete kao ptice, tvoje noge plesalice. E, a što? Jer je u mom prozoru šuškala do uzoru jedna grana zelena, na grani maslina, a maslina to zelena.
Jutra.
Jutra. 9 časova 10 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. I ovdje kod nas u studiju gost nam je programska direktorka IN centra Marijana Marinković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro nam došli i lep povod za vaše gostovanje s obzirom da organizujete novi start-up program koji ima za cilj da obuči mlade ljude i da im da priliku da započnu sopstveni biznis. Pa evo recite nam šta je potrebno, kakvo znanje je potrebno da imaju svi oni koji bi želeli da se bave biznisom.
Pre svega dobro jutro vama i vašim slušateljima, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje u vašem studiju. Kada govorimo o našem startup programu, upravo smo ga pokrenuli zbog svih pojedinaca i timova koji imaju neku poslovnu ideju, a koji do sada nisu znali na koji način tu ideju da pretvore u biznis. Ono što je bitno za samo učešće jeste da se ljudi prijavljuju u timovima, dakle tim od dvoje članova ili više, i da su pojedinci stariji od 21 godine. Što se tiče nekog predznanja koje je potrebno za učešće u programu, dakle nije nam potrebno nikakvo predznanje, upravo ceo program je kreiran tako da svima koji do sada nisu znali kako da pokrenu sopstveni biznis pomognemo, dakle, uz mentorsku podršku, uz jedan vođen metodološki proces i uz ekspertizu koju smo okupili na samom programu.
Mnogi kada imaju želju da počnu da se bave nekim biznisom, oni uvek imaju nekih nedoumica. Taj biznis plan je uvek na neki način veliki problem i velika nepoznanica za njih. Ko će njima pomoći u tome? Da li imate ljude koji su obučeni za to i na koji način će oni njih osposobiti da mogu samostalno u nekom narednom periodu da napravi taj biznis plan?
Da, kao što ste pomenuli, biznis je jedan veoma živ proces i dosta ljudi ne zna odakle da počne ili kako treba taj proces da izgleda. Ono što smo se mi potrudili jeste da na sam programu okupimo najistaknutije eksperte iz domaće zajednice, dakle tu su ljudi koji se dugi niz godina bave razvojem biznisa ili s druge strane ljudi koji su pokrenuli i već vode svoje uspešne biznise. Tako da ideja nam je da prenesemo neka realna iskustva u saradnji sa njima, ima, dakle, na sam program je uključeno preko 20 eksperata, što mentora, što predavača. I ideja nam je bila da zajedno sa njima razvijemo jedan program koji će odgovarati na realne potrebe tržišta. Dakle, želeli smo da prilagodimo program našem tržištu i da prilagodimo program nekim realnim potrebama i realnim izazovima sa kojima će se timovi susretati u daljem razvoju biznisa. Ono što je bitno pomenuti jeste da će sam proces, dakle, biti vođen od strane pet mentora. Dakle, svaki tim će imati dodeljenog mentora koji će ih voditi kroz čitav proces, dakle, 3 meseca od početka do kraja. Pored toga, imat ćemo 13 predavanja, dakle, imat će predavače, eksperte iz različitih industrija koji će im pomoći da savladaju, hajde da kažem, različite segmente biznis plana. Pored toga, mi ćemo sa programskog dela pratiti čitav njihov razvoj, tako da volio bih još jednom da napomenem, timovi će prolaziti kroz jedan vođen proces, imat ćemo punu mentorsku podršku i potrudit ćemo se da na kraju ovog procesa, dakle, od svoje biznis ideje naprave jedan proizvod koji je spreman za izlazak na tržište, i ono što je najbitnije je da na kraju tog programa predstave i svoju ideju, dakle, svoj proizvod pred potencijalnim investitorima i možda prvog partnera dobiju upravo na programu.
Posle ta 3 meseca obuke, oni će imati priliku da to predstave tržištu. Da li će biti za njih odlučujući to da taj proizvod mora da bude uspešan? Da li ćete ih voditi ka tome?
Ono što je bitno, mi smo napravili čitav ambijent da ih vodimo ka jednom uspešnom proizvodu i ka jednom uspešnom biznisu. Naravno, postoji mogućnost da se ideja tokom samog programa menja i postoji mogućnost da prvi izlazak na tržište ne bude uspešan. S druge strane, ono što je bitno jeste da prosto učesnici sa programa ponesu model kako da i svaki sledeći biznis bude uspešan i kako da razviju svaki sledeći biznis. Dakle, bitno je da sa samog programa ponesu znanje i da oni znaju kako to svaki put sa možda različitom idejom urade, ali ono što svakako ne može nikada da se predvidi, mi nemamo recept za uspeh, ali mislim da imamo sve što je potrebno da ljude vodimo ka tom procesu. Nešto zavisi i od samih timova, i ono što je nama bitno jeste da ti timovi budu posvećeni i da zaista vredno rade na ovom programu, i svakako im garantujemo da će na kraju tog procesa imati jedan zaista lep i uspešan proizvod.
Kako oni mogu da se prijave, svakako moramo da ih obavestimo i o tome.
Da, bitna stvar koju bih želela da pomenem svima jeste da su prijave otvorene do 31. augusta i svakako pozivam, iako je ostalo još par dana, pozivam ih da ne čekaju poslednji trenutak da popunjavaju svoju prijavu. Prijave su dostupne na našem web sajtu, na našim društvenim mrežama, trudili smo se da im budu što dostupnije i pristupačnije. Bitno je, dakle, samo da popune prijavu, ne moraju ništa dodatno uz to da nam prilažu. Mi ćemo timove koji nam se čine najinteresantnijim pozvati na jedan razgovor uživo, čisto da porazgovaramo sa njima i da vidimo kakva je njihova motivacija za učešće na programu, i nakon toga biramo finalnih 5 timova koji će učestvovati na programu. I takođe, ono što je bitno pomenuti jeste da svi timovi koji su sačinjeni od studenata biće od strane nas stipendirani za učešće na programu.
Hvala najlepše na ovom vašem gostovanju, puno sreće u radu sa ljudima koji žele da počnu neki svoj biznis i neka budu uspešni, vodite ih do toga da njihovi proizvodi budu uspešno plasirani na tržištu.
Hvala najlepše.
Hvala najlepše još jednom, bila je ovo programska direktorka IN centra Marijana Marinković.
nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe. Jer ja te volim, milice, da li znaš da razlog zašto noću spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan više nosade ran. Ja stojim ovdje visok potamarice, i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim, milice, prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljice i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok potamarice, i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim,
časova 22 minuta, slušate Uhvati dan. Stigli su novi podaci o temperaturama koje su izmerene u gradovima u Srbiji. Na Paliću, u Somboru, Novom Sadu izmereno 25 stepeni, Negotin 24, Valjevo 23, koliko je izmereno i Smederevskoj Palanci, na Kopaoniku i u Kuršumli 19 stepeni, Ćuprija 24, koliko je izmereno i u Negotinu, u Beogradu izmereno 27 stepeni, zatim na Crnom Vrhu 22, a najhladniji još uvek je grad Sjenica sa 15 stepeni. Evo sada i jedna zanimljiva informacija. U Beogradu je sinoć predstavljena geografska oznaka za voćnu rakiju Šumadijska šljivovica, koju je dodelilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Šumadijska šljivovica predstavlja prvi regionalno zaštićeni brend šljivovice u Srbiji, što podrazumeva da je šljiva od koje se proizvodi sa teritorije Šumadijskog okruga, a na toj teritoriji mora biti i destilerija. Nova rakija će se proizvoditi po novom zakonu o jakim alkoholnim pićima, koji je usaglašen sa evropskim propisima. Proizvodit će se po tehnološki strogo definisanoj proceduri i recepturi, a izdvajaće se po starim sortama šljiva koje se gaje u Šumadiji i periodom zrenja od 18 mjeseci i u buradima od domaćeg hrasta lužnjaka. Prva rakija sa oznakom Šumadijska šljivovica trebalo bi da se pojavi na tržištu krajem 2021. godine, pa oni koji bi da probaju ovu šljivovicu trebalo bi da sačekaju kraj 2021. godine.
Kažeš, mogla bi i sto dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno.
apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krvni pri. Jednostavno, fantastično, ko jedno biće, da smo mi. Zbog tebe znaj da mogo bih i planinu da pokrene, u podrug vina popijem, a da se ne napijem. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas, svaki dodir, svaki glas. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime, nek ljubav sruši sve na nas, iskrije boli bar za čas. Ne čini čuda zbog mene, sve preokrene, samo me puno ljubiti, daj mi bežnosti. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šara tvoje ime i sve me posjeća na nas, svaki dodir, svaki glas.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. avgusta 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Je naredio da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima, koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Na današnji dan 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali prema obrascima svoje arhitekture. Slušamo arheologa Marka Popovića.
Već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak, Mehmed Paša Sokolović, sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike.
29. avgusta 1853. godine u Stanišincima kraj Vrnjačke banje rođen je Jovan Miodragović, pedagog, etnograf i književnik. Studije pedagogije završio je u Leipcigu, radio je kao profesor u Prvoj beogradskoj gimnaziji, učiteljskim školama u Nišu, Aleksincu i Beogradu i kao referent u Ministarstvu prosvete. U emisiji Radio Beograda o kapitalnom delu Jovana Miodragovića, Narodna pedagogija u Srba, govorila je Mirjana Detelić, filolog.
Kada je kretao u ovaj posao da priprema knjigu o detetu i vaspitavanju dece, on je napravio upitnik od 14 tačaka. On je video šta je teorija mogla, a šta praksa traži. I onda je to sklopio. Ujednačio je nekako ta dva pristupa i dobio je tu dobru knjigu. Posle 100 godina, dva tima vrhunskih stručnjaka za tu stvar su pravila upitnike za rad na terenu i došli su do 18 tačaka. Ali ono osnovno je on čovjek pronašao 100 godina pre nas i to ne može mnogo da se menja.
Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminula Vidosava Janković, profesor i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Rođena je u Rimu 1919. godine, školovala se u Njujorku, Parizu i Beogradu. Slušamo deo izlaganja o knjizi Radoja Jankovića, konzula Kraljevine Jugoslavije u Americi, o susretima sa Pupinom i Teslom.
Gospodin Dainley Prince, tadašnji američki poslanik u Beogradu, produžio Janković, kada sam otišao da ga posetim pred moj put u Ameriku, rekao mi je: "Pozdravite Pupina, to je moj dobar prijatelj." Pomenuvši mu gospodina Teslu, princ mi je rekao: "Tesla nije ništa, gospodin Pupin je bogat čovek." Ta izjava, zaključuje Janković, bila je pomalo odveć amerikansko gledište na vrednost ljudi. No, to je bilo ipak izolovano gledište, jer, kako se Janković kasnije osvedočio, glas o Tesli svrstavao ga je u Americi među naučne apostole.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici. San poa iz pakla, pobjediti. Ko će pasti, koga ću slijediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomim iz pakla, ko napušao sam?
pa se mili da riba je flaša. Ne mili, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam,
konačno sam
ostao sam. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam
ostao sam preko puta.
Razočara,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je
spada,
ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam
ostao sam.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Thank you.
srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što odavno znam, da ti kažem na taj dan ono što odavno znam. Ako
slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 9 časova 41 minut. I ovog jutra idemo do Petnice i želimo dobro jutro programskom direktoru naučne stanice Petnica Nikoli Božiću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep povod, u Petnici sutra počinje novi naučni kamp za osnovce. Kako ste koncipirali ovog puta taj kamp za osnovce?
Pa jeste, evo, sutra ćemo imati priliku da ugostimo novih 75 učenika osmih razreda osnovnih škola sa teritorije cele naše zemlje i oni će tokom 10 dana imati priliku da rade u našim laboratorijama za biologiju, fiziku, elektroniku, hemiju, arheologiju, geologiju, da rade u biblioteci, da rade na terenu, na obližnjem jezeru, u Petničkoj pećini i tako dalje, da slušaju vrlo zanimljiva predavanja naših eminentnih naučnika sa instituta i fakulteta iz cele naše zemlje, ali i da osmišljavaju svoje prve male projekte, iako su tek osmi razred, koji će ih povesti da naprave svoje prve korake u nauci.
Pored toga što vi to organizujete za učenike osmih razreda, krajem naredne školske godine u aprilu ćete, pretpostavljam, ponovo organizovati za učenike sedmih razreda i to će biti svakako dobra priprema za njih, za sve ono što ih očekuje u narednom školovanju.
Upravo tako, mi smo i ove godine konkurs za učenike osnovnih škola, učenike sedmih razreda raspisali u martu mesecu, oni su imali prilike do kraja aprila da se prijave. Prva grupa je bila u Petnici još dok su bili sedmaci u junu mesecu, a imamo još dve grupe u septembru mesecu koje će proći kroz letnju naučnu školu i naša želja i ideja je da oni upravo na kraju svog osnovnoškolskog školovanja dobiju priliku da se upoznaju sa pravom naukom i sa naukom kako ona izgleda u svakodnevnom životu naučnika u modernim laboratorijama i da im to bude na neki način olakšanje i za usmeravanje u daljem školovanju, ali i prosto u testiranju njihovih ličnih interesovanja, a i naravno na gradnji njihovih sposobnosti.
U prethodnom periodu neki članovi, neki ljudi koji su se prijavili, što osnovci, koliko sam ja razumela, što srednjoškolci, a boga mi studenti, boravili su na dormitoru. Pa recite nam o kakvom se druženju radilo.
Tačno, dormitoru krajem jula meseca bila je organizovana velika istraživačka akcija u sklopu proslave 50 godina pokreta mladih istraživača, jedne organizacije koja je nastala 1969. godine, iz koje je nastala između ostalog istraživačka stanica Petnica 82. godine. Ove godine se obeležava taj veliki jubilej valjevskih istraživača i društva istraživača Vladimir Mandić Manda iz Valjeva i ta velika istraživačka akcija okupila je 150 zaljubljenika u prirodu, nauku, svih oni koji su se bavili astronomijom, etnologijom, geografijom, speleologijom i raznim drugim naučnim oblastima i vrlo je zanimljivo bilo videti na jednom mestu okupljene istraživače raznih generacija i ta razmjena iskustava i znanja je bila vrlo zanimljiva i inspirativna za dalji rad.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i puno sreće sa radom sa novim polaznicima novog naučnog kampa za osnovce koji počinje sutra u Petnici.
Hvala vama.
Hvala najlepše još jednom. Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor naučne stanice Petnica.
proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Pratio blag hitre sinke, misli da je vreme dok krene, misli dok ne sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna.
Thank you.
Još nekih 8 minuta je ostalo do 10 časova. Polako privodimo još jedno druženje sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan, jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Inače, Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, ove godine obeležava 9,5 decenija postojanja. Povodom ovog jubileja Radio Beograd organizuje seriju koncerata. Drugi koncert na programu je 7. septembra na platovu ispred Županije u Somboru od 20:30. Očekuje vas koncert Klasiku Molin Simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića u četvrtak 12. septembra u 20:00 u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije. 95 godina Radio Beograda biće obeleženo i gostovanjem RTS karavana najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici. Ukoliko niste bili u prilici da slušate ovu našu današnju emisiju, to možete da uradite kao i većinu naših emisija na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program, znate, već možete da pratite i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz sadržaje prvog programa Radio Beograda, s obzirom da sledi emisija Talasanje. Sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković. A od 6:30 ovog jutra sa vama su se družili tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, muziku je birao muzički urednik Dejan Lazić, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana i preporučujemo vam da ostanete uz program prvog programa Radio Beograda.